Саудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта. Кем прават иши боюнча соттолуп жаткандарга катаал мамиле жасалып жатат деген пикир парламентте айтылып, бул иш боюнча маалымат угуу сунушталды.
Ал жерде бая солдаттар ошол жердеги саясатчыларды чыканак менен уруп атат, дыхалкага түртүп атат, кордоп атат.
Атайын кызмат Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы үйүнө мөөр басып кетти. Бул арада Карасуу районундагы тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганы белгилүү болду.
Ушунда Карасуу районунун аймагындагы биздин филиалга тиешелүү болгон каттоодон өткөн жалпы 26 кыймылсыз мүлк азыркы учурда бизде арестте турат.
Орусиянын армиясы 15 февралга караган түнү Украинанын аймагына кайрадан жапырт ракеталык сокку урду. Мындан 3 ай мурун эле президенттин ысык клубусундагы өкүлү болгон Эмилбек Абдыкадыров кызматтан кетти.
Эми биз мамлекеттик кызматчыбыз да. Бүгүн диякалар десе дияка арабыз, дияка арасы, дияка арабыз, ушундай да. Бир эле жооп ушундай.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 20 миллион долларлык мүлкүн мыйзамдаштырып, мамлекетке 1 миллион сом төлөгөнүн айтты. Мамлекет башчы бул тууралуу Кыргызстанда кирешени легалдаштыруу боюнча мыйзам тууралуу жазган Facebook-тагы постунда айтты. Жапаров мыйзам 1 июлга чейин күчүндө болорун кыргызстандыктарга эскертип, үлгү катары өзү да мүлкүн мыйзамдаштырганын белгиледи. Президент Бишкектин Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын сүрөтүн жарыялап, бул жана башка имараттары мурда башкаларга катталганын, эми мыйзам чегинде өзүнө каттатканын билдирди. Албетте, жогоруда айткандай, менин имараттарым да мурда башка бирөөлөргө катталган, эми легалдаштыруу мыйзамынын негизинде өзүмө каттаттым. Мен өзүм башкаларга үлгү көрсөтөйүн деп биринчилерден болуп легалдаштырдым. Кыскасын айтканда, бардык мүлктөрүмдүн баасы 20 миллион доллардын тегерегинде болот экен. Легалдаштыруу үчүн мамлекетке 1 миллион төлөп бердим, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчы кирешелерин мүлктөрүн башкаларга каттап, чет өлкөлөрдө жашырып жүргөн кыргызстандык бай жарандарга кайрылып, мүлктөрүн өздөрүнө каттап, кирешелерин легалдаштырууга чакырды. Бул үчүн эч кандай сурак болбой турганын, мындан ары ички жана тышкы инвесторлор үчүн бейиштеш шарттар түзүп берилерин белгиледи. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Бишкектин 1 май райондук соту кем прават иши боюнча соңку соттук отурум адвокаттардын катышуусуз улантылганына түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз кызматы маалыматты 15 февралда таратты. Түшүндүрмөдө айтылгандай, соңку соттук жараянда 4 айыпталуучуну жактап жаткан адвокат ооруп калгандыктан соттук отурумга келе албай калган. Сот жагдайды эске алып, отурумду анын катышуусуз улантуу чечимин чыгарган. 10 айыпталуучу буга нааразылык билдирип, кыйкыргандан улам сот аларды залдан чыгарууну чечкен. Алар залдан чыгууга каршылык билдиришкендиктен процесске танапис жарыяланган. Соттун басма сөз кызматы бул иш боюнча 22 соттук отурум өткөнүн, анын 11 адвокаттар келбей калгандыктан, 7 айыпталуучулар келбей калгандыктан жылып кеткенин тактаган. Түшүндүрмөдө сот ошол себепти ишти улантууну чечкени айтылат. 14 февралда соттук жараянда айыпталуучулар соттун аракетине нааразылык билдирип, коштоп жүргөн аскерлер менен түртүшө кеткен. Буга айыпталуучулардын адвокаты ооруп калып, отурумга келбей калганы, судья ага карабай сотту өткөрүп жатканы негиз болгон. Бул окуядан кийин сот залында ызы чуу чыккан. Кыргыз өзбек чек арасындагы кем прават суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына байланыштуу каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда кармалган, бир нече айып менен аларга айып тагылган. Шектүүлөр анын баарын четке кагып келатат. Азыр кармалгандардын ичинен 11 киши тергөө багында жатат. Бельгиянын борбор шаары Брюсселде НАТОнун башкы кеңсесинде бүгүн 15 февралда бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Анда Орусиянын агрессиясына каршы күрөшүп жаткан Украинага аскердик жардамды улантуу жана НАТОнун курамындагы 31 мүчө өлкөнүн аскердик чыгымдарын көбөйтүү каралууда. Саммитти Утурлаев журналисттерге курган маегинде НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг АКШнын Украинага жардамы уланарына үмүттөнөрүн айтты.
Эгер президент Путин Украинада ута турган болсо, бул анын сөзүнө гана эмес, башка автордардык лидерлерге да каалаганын күч колдонуп тартып алса боло берет турбайбы деген белги болот. Дүйнөнүн бул ого бетер коркунучка кептейт, деди Йенс Столтенберг. АКШ Конгрессинин сенаты 13 февралда Украинага, Израилге жана Тайванга жалпысынан 95 миллиард долларлык каржылык жардам камтылган мыйзам долбоорун кабыл алган. Эми документ Конгресстин республикачылар көпчүлүктү түзгөн өкүлдөр палатасынын кароосуна жөнөтүлөт. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип, документти иштеп чыгууда ал экономикага кандай таасир берерин эске алууга чакырды. Бул тууралуу эл өкүлү парламенттин 15 февралдагы жыйынында айтты.
Сөз эркиндик индекси күчтүү болгон өлкөлөрдө экономикадагы элдин кирешеси дагы күчтүү болот экен. Анткени инвесторлорго жетиштүү көз карандысыз маалымат керек. Ошол эле кезде сөз эркиндиги күчтүү өлкөлөрдө коррупциянын индекси да абдан төмөн болот экен,
деди депутат Абакиров. Бийлик сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жатат. Мыйзам 2022 жылы сунушталып, ошондон бери талкууда келатат. Аны бир катар эл аралык уюмдар, жергиликтүү жана жергиликтүү медиалар, журналисттер жана медиа эксперттер сындап чыгышкан. Орусия Өзбекстандын журналистика жана массалык коммуникация университетинин ректору Шерзаткон Кудрат Хажинин Өзбекстанда жашаган, бирок бул өлкөнүн тилин билбеген адамдар тууралуу айткан сөзүнө байланыштуу нааразылык билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлигине Өзбекстандын элчиси Батыржон Асадов чакыртылды жана ага ректордун айткандары өтө кемсинтүүчү жана таптакыр кабыл алынгыс деп бааланып жатканы айтылды. Шерзаткан Кудрат Кожа мурдараак Кирилл Альтманга курган маегинде өзбек тилин билбеген өзбекстандыктар тууралуу айтып жатып, жашаган өлкөсүнүн тилин эки гана адам же баскынчы же кеңкелес билбейт деген Карл Маркстын сөзүн мисал келтирген. 2023 жылы чет жакта иштеген кыргызстандыктар мекенине 2,706,000,000 АКШ долларын которду. Бул тууралуу Улуттук банктын акча которууларга байланыштуу баяндамасында кабарланат. Бул андан мурдагы жылга караганда 12% азды кылат. 2022 жылы чет жакта жүргөн жеке жарандар Кыргызстанга 3,086,000,000 доллар которушкан.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматов айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан сиз мындан башка жаңылыктарды дагы окуп турсаңыз болот. Биз уктурубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жогорку кеңеште кен прават иши боюнча маалымат угуу сунушталды. 14 февралда 1 май райондук соту ишти кароону тыныгуудан кийин айыпталчылардын катышуусусуз уланткан. Камактагылар бүгүн ачык кат жарыялап, сотту ачык өткөрүү жана жаңы күбөлөрдү чакыруу өтүнүчүн билдиришти. Кен прават иши боюнча соңку жагдайга кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Кен прават иши боюнча сотто айыпталуучуларга жасалган мамиледен улам Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов башкы прокуратуранын маалыматын угуу демилгесин көтөрдү. Ал кен прабатчыларга орой мамиле жасалып, укуктары бузулуп жатканын айтты.
Ал жерде баягы солдаттар ошол жердеги саясатчыларды чыканак менен уруп атат, дыхалкага түртүп атат, кордоп атат. Биз кийинки аптада башкы прокурорду чакырып, ал жерде мыйзам кандай аткарылып атат сурасак, анан депутаттык комиссия түзүлгөн. Бул депутаттык комиссия жыйынтыгы чыгабы, чыкпайбы өзү?
Төрага Нурланбек Шакиев прокуратура ишти сотко өткөрүп бергенин, соттун жүрүшүнө тоскоолдук кылбаш керектигин билдирди. 14 февралда 1 май райондук сотунда кен прават иши боюнча айыпталып жаткандар сот аракетине нааразы болуп, коштоп жүргөн аскерлер менен түртүшө кеткен. Ага Гүлнара Жоробаева, Элгиз Шаменов, Рита Карасартова жана Чыңгыз Капаровдун адвокаты Бакыт Автанзелдин жоктугуна карабай, судья Марат Сыдыков сот отурумун баштаганы негиз болгон. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков:
адвокатыбыз жок, сот өткөрүп атат бизге. Тарыхта биринчи жолу болуп атат, бизге карата адвокаты жок, улутту мыйзамсыз өткөрүп атышат.
Сот залындагы ызычуудан улам ортодо танапис жарыяланып, түштөн кийинки отурумга айыпталуучулар алынып келген жок. Адвокат Бакыт Автанзил ооруп жаткандыктан отурумга келе албай калганы тууралуу тийиштүү кагаздарды сотко көрсөткөнүн кесиптештери билдирди. Мындан улам адвокаттардын ишти кароону башка күнгө жылдыруу өтүнүчүн судья канааттандырган эмес. 15 февралда камактагы саясатчы Азимбек Бекназаров фейсбуктагы баракчасына айыпталуучулардын атынан кат жарыялады. Анда соттук териштирүүнү ачык өткөрүү жана жаңы күбөлөрдү сотко чакыруу жөнүндө өтүнүч жазылган.
Өтүнүч: биздин кылмыш иши боюнча соттук териштирүүнү ачык сот отурумунда жүргүзүүнү. Соттук териштирүүгө жаңы күбө катары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовду, башкы прокурор Курманкул Зулушевди, вице премьер-министр Эдил Байсаловду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевти, ички иштер министри Уланбек Ниязбековту жана президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевти чакырууну өтүнөбүз.
Айыпталып жаткан саясатчылар Бектур Асанов, Жеңиш Молдокматов жана активист Ирлан Бекчир уулунун адвокаты Кантемир Турдалиев процессуалдык процесстердин бузулушуна байланыштуу бир нече адвокат биригип, судьяны алмаштыруу өтүнүшүн келтиргенин айтты.
Азырынча тиги эмени токтотуп туралы, дейт, ошо ооруп аткандарды анын калганын өткөзөбүз. Андай болбойт. Анткени булар баары бири-бири менен байланышкан. Ар биринен да бири-бирден соттой бербейт беле. Баардык бир байланышкан. Ошол жерде жанагы айыпталуучу акт нокто окусаңыз, ошол жерде жазылып турат. Молдокматов жана деп туруп, баардык метилат. Кийин өкүм чыккандан кийин биз ошонун баардыгын жазып туруп, туура эмес деп туруп, шаардык сотко жазыла турган эме болуп калат да, бул процессуалдык бузуулар ал кийинки өкүмдү бузганга шарт түзүп коет.
Кемпироват иши боюнча сот бир жылдан ашык убакыттан бери болуп келе жатат. Процесс кармалгандарга айыптоо актыларын угузуу деңгээлине жетти. 14-февралдагы отурумда прокурорлор айыптоо актысын айыпталуучулардын катышуусусуз окуду.
Эл аралык практикада окшогон оор берене менен чектелген кылмыштар дароо фактылар ачыкка чыгарылып, далилдер кетирилип, мүмкүн болушунча баягы ашкерленет да. Коомго жайылат, булардын күнөөсү мындайча айтканда тезинен далилденет. А бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, Кемпироват болсун, Автандил Жолобеков болсун, жаңы камалган журналисттер болсун, бул жердеги эң негизги максат урматтабаса бийликти урматтабай эле койсун, бирок корксун, жарандык коомда корксун, андан кийин башкаларга дагы өз сынын айтууга кандайдыр бир сигнал болсун деген эле маселе.
Деп айтты саясат талдоочу Руслан Акматбек. Кыргыз өзбек чекарасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 11 киши тергөө абагында калды. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптаган. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп эсептешет. Кундуз Кызылжарова, Ирлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Ош шаарында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга айыпталып издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн үйүнүн дарбазасында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мөөр басып кетти. Бул арада Кара Суу районунда Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганы белгилүү болду. Атайын кызматтын чечими менен кадастр кызматы кыймылсыз мүлктөрдү сатууга жана бирөөгө өткөрүүгө чектөө койгон. Матраимов өзү же анын жакындары буга комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу улантат.
Оштун Кара Суу районунда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганын райондук каттоо кызматы билдирди. Камакка алынган мүлктүн арасында Исмаил ата атындагы мечит, Исмаил ата чайканасы дагы бар.
Азыркы учурда бизге атайын кызматтын 19 январь 2024 жылдын 487 исходящий номер менен чыккан бизге келген каттын негизинде азыркы учурда Кара Суу районунун аймагындагы биздин филиалга тиешелүү болгон каттоодон өткөн жалпы 26 кыймылсыз мүлк бирдиги азыркы учурда бизде арестте турат. Үйлөрү бар, жанагы үлүшкө тийген мамлекет тарабынан берилген үлүшкө алган жерлерин дагы арестке коюлду деп келген да бизгечи.
Өткөн жумада атайын кызмат Райымбек Матраимовдун 34 810 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирген. Алардын арасында Кара Суу районундагы бажы терминалдагы бар болчу. Бул жерге жаңы дайындалдым деп өзүн тааныштырган Уланбек Исаков терминал тууралуу мындай деди.
Жердин документациясы мисалы биз дагы толук чечиле элекпиз. Мына забордун сыртында турат, жер турат. Мисалы бул жерди дагы мисалы азыр госрегистр тактап берет экен бизге кимде экен деп. Бизге точно канча эме өтөт ошонун баардыгын тактасак азыркы убакта 4 гектарга жакын жер өттү да. Мындай документальный.
Бул арада Ош шаарындагы Супаналиев көчөсүндө Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө тиешелүү үйдүн дарбазасына атайын кызматтын тергөөчүсүнүн кол коюлган мөөр басылып турганы белгилүү болду. Матраимовго тиешелүү деп айтылган Оштогу Жамбы бизнес борборуда жакында эле жабылып кайра иштей баштаганын ошол жерде эмгектенген бир канча адам тастыктады. Бирок ал кандай себептер менен жабылып ачылганы тууралуу расмий маалымат чыккан эмес. Январда Ош мэриясы Матраевдин үйүнүн тосмолорун мыйзамдуу аянтынан 9 метр чыгып кеткенин айтып, дубалдарын бузган. Атайын кызмат Матраевдин Ош шаарында Ихлас жана Имарат стиль курулуш компанияларындагы кыймылсыз мүлктөрүн чыгарып, башка дагы мүлктөрү тууралуу териштирүү жүрүп жатканын айткан.
Коррупция беренеси менен соттоп, ошол маалда бардыгын улутташтырыш керек болду. Кыргызстандагы бардык мал мүлкүн чет өлкөдөгү уюмдардагы аркылуу издетип, анын Дубайдагы жана башка жерде кыймылсыз мүлктөрү бар деп атпайбы? Ошолордун бардыгын издөөгө алдырып, мурда буну кылмыш жоопкерчиликке тартыш керек болчу. Андай мүмкүнчүлүктү азыркы биздин күч органдарыбыз андай мүмкүнчүлүктөн азыр чектелип калды. Анткени адам бир эле кылмыш менен бир жолу соттолот. Матраим кылмыш жаза кодексине ылайык коррупция беренеси менен мурда соттолуп калды. Ошондуктан күч органдары аны азыр андай беренени кое албайт. Азыркы коюп аткан беренеси менен Матраимди соттоп сыртынан соттоп кое бериши мүмкүн. Кыргызстандан болуп келген да. А бирок бул бийлик дагы алмашат, заман өзгөрөт. Ошондо Матраим кайра азыркы мал мүлкүн кайра кайтарып алышы мүмкүн, өзү акталып кетиши мүмкүн.
Матраимов акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек, азыр анын кай жакта экени белгисиз. Былтыр УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовду жана маркум Кримтөөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. 2021 жылы да УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөн деп билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул чегирген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 млрд сом төгүп берген. Таткабек Шабдамбек уулу, Жуман Насыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирде сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде уга аласыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Президент Садыр Жапаров 20 миллион долларлык мүлкүн мыйзамдаштырып, мамлекетке 1 миллион сом төлөгөнүн айтты. Бишкектин 1-май райондук соту ген прават иши боюнча соңку соттук отурум адвокаттардын катышуусуз уланганына түшүндүрмө берди. Бельгиянын Борбор шаары Брюсселде НАТОнун башкы кеңсесинде бүгүн бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өтүп жатат. 2023 жылы чет жакта иштеген кыргызстандыктар мекенине 2,706,1 млн АКШ долларын которду. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окууга чакырабыз. Биз эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Орусиянын армиясы 15 февралга караган түнү Украинанын аймагына кайрадан жапырт ракеталык сокку урду. Баш калаа Киевде, Запорожье жана Львов шаарларында жардыруулар болгону маалымдалды. Ушул эле күнү Орусиянын Курск шаарындагы мунай базага дрон менен жасалган чабуулдан өрт тутанды. Ал эми Владимир Путин Украинадагы согушту эртерээк баштабаганына өкүнөрүн айтты. Темага Элиза Кененбаева кайрылды.
Украин бийлиги билдиргендей, өткөн түнү Полтава облусундагы авиабаза жайгашкан Миргород шаарына орус армиясы канаттуу ракеталар менен сокку урду. Купянск району дагы аткылоого кабылды.
Душман Купянск районунун Великий Бурлук шаарына сокку урду. Ракеталык чабуулдан 2 кабаттуу 2 үй талкаланды. 5 киши жараат алып, 2 адам наут болду. Урандылардын алдында дагы жарандар бар. Чабуулда канча S-300 ракетасы колдонулганын аныктап жатабыз.
Ракетные удары были заданы попередне ракетами С-300.
Деди Купянск райондук прокуратурасынын жетекчиси Эдуард Миргородский. Львов калаасынын башчысы шаарга 10дон ашык ракета менен чабуул болгонун билдирди. Жардыруунун толкунунан мектептин имараты жабыркап, көп үйлөрдүн терезелери күбүлүп түштү. Запорожьеде аткылоодон көп кабаттуу үйлөргө зыян келип, 4 киши жараат алды. Хмельницк, Днепропетровск облустарында инфратүзүмдөр жабыркаганы маалым болду. Орусиянын коргоо министрлиги соккулар тууралуу комментарий жасай элек. Орус бийлиги видео жана фото далилдерге карабастан, карапайым тургундарга сокку урганын четке кагып, жаланган аскердик объектилерди бутага ала арын кайталайт. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Россия 1 телеканалынын алып баруучусу Павел Зарубинге курган маегинде Украинадагы согушту эртерээк баштабаганына өкүнөрүн айтты.
Единственное, о чём мы можем сожалеть, бир гана түз жүргөн адамдар менен иш алып барып жатабыз деген ишеничте жүрө берген экенбиз. Активдүү аракеттерди эртерээк баштабаганыбызга өкүнөм.
порядочными людьми.
Ушла ли түнү Орусиянын Курск облусунда дрондун чабуулдан улам мунай базасында өрт тутанганы маалым болду. Аймак башчысы Роман Старовойт кол салууну Киевтен көрдү. Украин бийлиги Орусиянын аймагында болгон окуяларды комментарийлебейт. Телеграм каналдар жазгандай чабуулдан улам Полевая мунай базасында ар бири 100 тонналык 3 күйүүчү май резервуары күйүп кеткен. Ал эми фронтто айыгышкан салгылашууланып Авдеевкада орус армиясы Украин аскерлерин курал жабдык менен камсыздаган негизги жолду тороп салды. Бул тууралуу согуштун жүрүшү көз салган Deep State долбоору жазды. Калаада кырдаал оор экенин Донецк облусунун башчысы Вадим Фелашкин билдирди.
Дорога, яка була в місто, вона вже прострілена.
Шарга алып барган негизги жолду душман тынымсыз аткылоодо. Учурда калаада миңдей киши бар. Алар өз алдынча чыгып жатышат. Күнүнө 3-4 киши чыгып кетүүдө.
4 людини кожного дня.
Украинанын Донецк облусундагы чакан шаар Авдеевка үчүн орусиялык аскерлер согуш башталган 2022 жылдын февралынан бери кармашып келе жатат. Өткөн аптада орусиялык мамлекеттик телеканалдар Авдеевканы орус армиясы дээрлик ээлей баштаганын кабарлаган. Украина бул боюнча комментарий берген эмес. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Эми аймактарга кайрылалы. Эмилбек Абдыкадыров президенттин Сыкөл облусундагы карым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Ал бул кызматка былтыр 10 ноябрда эле дайындалган. Анын эмне себептен кызматтан кеткени расмий айтылган жок. Ал өзү Азаттыкка курган маегинде кызматтан кетишине эч кандай деле себеп жок экенин айтты. Туристтик аймак деп саналган Сыкөлдө кадрлардын бат-баттан алмашылышы коомчулукта ар кандай талкууланууда. Февралдын башында Абдыкадыров Азаттыкка маек куруп, Ысык-Көлдүн жээгинде салына турган Асман шаарынын курулушу инвестор келелектигинен кечигип жатканын билдирген эле. Аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекованын баяндамасы.
Президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Абдыкадыров күтүүсүз кызматтан кетти. Туристтик аймак деп саналган Ысык-Көлдө кадрлардын бат-баттан алмашылышы коомчулукта ар кандай талкууланууда. Абдыкадыровго байланышканыбызда кызматтан кетишине эч кандай себеп деле жок экенин айтып, жетекчилик кандай чечим кабыл алса, ошого макул экенин айтты.
Эми биз мамлекеттик кызматчыбыз да. Бүгүн деякалар десе да, якарабыз, деякалар десе да, якарабыз, ушундай да. Бир эле жооп ушундай.
Абдыкадыров азырынча ага башка кызмат сунуштала электегин билдирди. Февралдын башында ал Азаттыкка маек курган, анда Ысык-Көлдүн жээгине салына турган Асман шаарынын курулушуна инвестор келе электегинен кечигип жатканын билдирген. Ошондой эле ишти ыраттуу улантууга мүмкүндүк бербеген бир жагдай бул жаңы ишке киришкенде которуп же кетирип салат деп айткан эле.
Көр областы өзгөчө област, бул туризмдин борбору. Келечекте абдан чоң регион. Анан келгенде сөзсүз, конечно, келип эле муну улам аны кылам деп берген туура эмес. Биринчи ошо областты кадрлары иштеп аткан проекттерди деги эле канчалык потенциал бар негизи Ысык-Көл областына, кандай чоң инвестициялык проекттер бар, эмнени жасасак деп бир айым ошого кетти.
Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев мамлекеттик кызматкерлер өз эрки менен же мыйзам бузуп гана кызматтан кетерин айтууда. Ал Ысык-Көлдө мамлекеттик кызматка келгендердин бат-баттан алмашып жатышы өтө өкүнүчтүү экенине токтолду.
Өкмөттүн ишенимин өлтүрүп жатышат бул кадрлар. Мен бир гана мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн адам катары айтышым керек, или адам өз эрки менен кетет, или ал бир нерсе бузган болот, мыйзам бузган болот. Анын себептери болбосо жөнүнө кетирбейт, эч качан жөнүнө эле кетирбейт,
деди Төлөбаев. Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы Туратбек Акимканов облуска тажрыйбасы мол, иштин көзүн билген жетекчи келсе дейт.
Жетекчи болуп келгенден кийин менеджер ар бир тармакты түшүнгөн тажрыйбалуу адам керек да. Тажрыйбалуу адам болмоюнча тажрыйбасы бар, анан жеке өзүнүн кызыкчылыгы эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон адам келсе деген ойдобуз. Эми кээ бир адамдардан эми тажрыйба жок болгон себептен келип эле жөн гана отуруп убакыт өткөрүлүп бир кандайдыр бир ачылыштар деле бир мекемелердин ачылыштарына катышып коюп эле жүргөн учурларды байкап калабыз. Анан эми тажрыйбалуу жетекчи келсе деген чоң үмүтүбүз бар.
Ошол эле маалда эл арасында президенттин өкүлү деген кызматты жоюп салыш керек деген пикирлер да айтылып жүрөт.
Мындай айтканда шаардын кожоюндору бар, райондун кожоюндору бар. Анан целый областка лента кескич губернаторлордун эмне кереги бар эле, буларды вообще эле жоюп салыш керек. Керек болсо ал губернатор өзүнүн жанагы катчыларын пресс секретар эмнеле жана секретарларын дагы жумуштан бошото албайт экен да. Андай болсо анда ал эмне кереги бар ал институттун деген да.
Дейт Каракол шаарынын тургуну Нурмухаммед Аснакун. Кыргызстанда губернаторлук кызмат жоюлуп, өлкөнүн 7 облусунда администрациялар кыскарып, бюджети жоюлган. Анын ордуна өкүлчүлүк болуп түзүлүп, көбүнчө координациялык иш менен алек болуп, ыйгарым укуктары кыскарып кеткен. 2 жыл мурун президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулайманов кызматынан өз эрки менен кеткен жана муну жергиликтүү башкаруу системасы реформа болмой өнүгүү жоктугуна көзү жеткени. Мындан улам уакыты текке кетирбөөнү чечкени менен негиздеген эле. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин кесиптештерибиз күн сайын кечинде 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасынан сизге видео түрүндө дагы жаңылыктарды айтып берип турат. Бул эфирди дагы көрүп турууга чакырабыз. Айыл чарба министрлиги Ысык Көл облусунда картошка айдоону азайтып, кызылча эгүүгө басым жасаларын билдирди. Айрым адистер бул көлгө кесепетин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Ошол эле маалда чүйдө кызылча айдаган дыйкандар анын түйшүгү түмөн, маселелери көп экенин жылдан жылга киреше азайып жатканын белгилешет. Былтыр өлкөдө картошканын түшүмү мол болуп, баасы кыйла арзандап кеткен кетип, дыйкандардын мээнети дагы акталбай калган эле. Алдыдагы жазгы айдап себебинин алдында айыл чарба министрлиги фермерлерге кандай кеңеш берет? Быйылкы божомолдор кандай? Сөз эле Нура Бешимбек кызында.
Айыл чарба министри Бакыт Өрөбаев 15-февралда жазгы талаш иштерине даярдык тууралуу кеңири маалымат жыйын өткөрдү. Анда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, картошканын ордуна кызылча аянттарын көбөйтүү пландалып жатканын, түптөгү дыйкандарга буга байланыштуу сунуш берилгенин билдирди. Ал Илимдер академиясынын окумуштуулары кызылча айдоо көлгө зыяны тийбейт деген корутунду бергенин маалымдады.
Түп районунда азыр картошка сепкен дыйкандар менен сүйлөшүп, аларга кызылча себүү боюнча ишке ашырып атабыз. Илимий академия жактан көлгө таасири болобу болбойбу деп бизге алар корутундусун берген. Зыян жок экен, ушул үчүн уруксатын беришти. Биз ушул картофелдин себүү аянтын азайтуу боюнча багытта азыр иштер алып баратабыз. Ал жерде биз дыйканга дагы айтабыз, мурдагы сен эскиче сепкенди койчу, сага аз пайда алып келе турган сепкенди койчу, малинаны сеп, чыжыканакты сеп, клубниканы сеп, башка культураны сепкенге аракет жаса деп бизге түшүндүрүп берип атабыз.
Былтыр Ысык Көл менен Нарында картошканын түшүмү мол болуп, баасы арзандап кетип, дыйкандардын мээнети акталбай калган эле. Буга окшогон маселе негизинен жылда орун алат. Бир жылдары дыйкандар пияздан, сабиздан, капустадан пайда таппай калган учурлары дагы болгон. Деген менен академик Жамин Акималиев Ысык Көлгө кызылча айдоого дээрлик болбосун айтып жатат. Көл картошканын мекени экенин белгилеп, аны кайра иштетүү жана экспортко чыгаруу жолго коюлушу керек деп эсептейт. Ал өкмөттү кант кызылчасын айдап себүү жагдайын жакшы билген окумуштуулар менен кеңешпегенин белгиледи.
Ысык Көлдө ниетти атпаш керек. Ысык Көлгө кант себеп, кантса себепбиз деген мурдагы министр Жаныбектин ой боюнча мен бир жолу айткам. Бул абдан чоң жаңылышты. Биринчиден 20 километрден алыс эмес завод деген туруш керек. Ошо жерге жеткирип, ошол жерден кайра иштетиш үчүн туурабы? Ысык Көлдө бир да кант заводу жок. Кымындай Ысык Көл эки жагын билесиңер тоо турат. Ошол жерге кант заводун курсак, биз анда Ысык Көлдөн ажырап калабыз. Себеби кантда чыккан мына калдыктар өзгөчө, жом деген, патака деген дефекациялык кылай дегендер бул өзү уу заттар болуп эсептелет. Калдыктар чүйрө Ысык Көлгө келип түшөт дагы, көлдөн да ажырайбыз, көлдөгү балыктардан ажырайбыз дагы артыкласып тыртык кылып атабыз.
Кыргызстанда 2021-жылы кант кызылчасы 10 000 гектардан ашык жерге келген, ал эми 2022-жылы 9 000 гектарга айдылган. Кант кызылчасы негизинен чүй менен таласа айдалат жана түшүмү Кошой жана Кайыңды кант заводдорунда иштетилет. Айыл чарба адиси Акан Иманов былтыр чүйдө кант кызылчасын айдаган дыйкандар үчүн дагы оор болгонун айтып берди. Ал дыйкандардын түшүмү төмөн экенине токтолду.
2023-жылы кызылча эгүү бул өзүн мүмкүн апта сактагандыр, бирок бир 30%дык киреше менен чыккандар болду. Ал эми көпчүлүк дыйкандар киреше тапкан жок, өзү менен өзү болду. Сатууга келгенде кант кызылчасынын Кайыңды кумшекери жакшы, алдыңкы таза кумшекер болуп эсептелинет, бирок алардын баасы дагы бир 3200-3400 сомдон болуп туруп алды бир кабы.
Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштан эң керектүү 9 түр аныкталган. Алардын арасында кумшекер дагы бар. Кыргызстан картошка, сүт жана жашылча менен гана өзүн толук камсыздай алат. калгандарынын баары чет өлкөлөрдөн ташылып келет. Кыргызстандын кумшекерге керектөөсү бир жылда 170 миң тоннадан ашат. Өлкө орто эсеп менен анын теңине жакынын гана өндүрүп келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Радиодон кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабүл алып барып жатам. Жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берип жатат. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Биз жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турубуз. Бир жолу арыбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Динабий уулу. Алдагы жарым саатта Евро биримдиктин атайын чабарманы Томас Никласондун Талибандын башкаруусундагы Ооганстандагы кырдаал жана Борбор Азиянын ролу тууралуу маегин угаласыз. Андан соң элдин балдар түрмөгүндө алып баруучу Урмат Борчанов конокто болот. Биздин толкунда калыңыз. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. 15 февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги бөттүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун иши боюнча соттук териштирүү уланды. Отурумда Кемпироват ишине байланыштуу абакта жаткан оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаров күбө катары көрсөтмө берди. Бул жолку соттук жараян ушуну менен аяктады. 13 февралдагы соттук отурумда күбөлөр суралып жаткан учурда судья Адахан Мадымаровго 3 жолу эскертүү берип, сот залынан чыгарып салган жана жараян анын катышуусуз уланган. Адахан Мадымаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Анын биринде кыргыз тажик чекарасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берен менен айып тагылууда. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралып жатканын билдиргени бар. Адахан Мадымаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Орусия бүгүн 15 февралда да Украинанын бир катар шаарларына, анын ичинде Борбор калаа Киевке ракеталык чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын аймактык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Ракеталардын көбү атып түшүрүлдү, айрымдары турак жайга тийип, адамдар жабыркады. Ал эми Орусия батыш аймагындагы Курск шаарынан анча алыс эмес жерде мунай базасында өрт чыкканын маалымдап, буга Украинаны айыптады. Орусия Украинага басып киргенине 2 жылга жакындады. Жайыл райондук ички иштер бөлүмү аймактык ооруканада төрөт учурунда каза болгон аялдын өлүмүнө байланыштуу териштирүү баштады. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Факт тиешелүү формада катталып, материалдар каралууда, кылмыш иши козголо элек. Мунун алдында төрөттөн каза болгон келиндин жакындары Азаттыкка комментарий берип, маркумдун өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болгонун билдиришкен. Алар буга байланыштуу дарыгерлерге чара көрүп берүү өтүнүчү менен Жайыл райондук милициясына арыз жазышкан. 12 февралда аталган аймактык ооруканада 36 жаштагы келин төрөттөн кийин көз жумган, ымыркайдын абалы жакшы экени кабарланган. Мындан улам Жайыл райондук аймактык ооруканасынын директору, анын орун басары жана башкы медайым ээлеген кызматтарынан бошотулган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2022-жылы 41 аял, 2023-жылы 38 аял төрөттөн каза болгон. Кыргызстан тышкы иштер министрлигини Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылууда жабыркаган жана тиги учактын кулашынан жабыркап Түркияда дарыланып жаткан 4 кыргызстандыктын абалы жакшыра баштаганын маалымдады. Министрлик 15 февралда Адана мамлекеттик илимий ооруканасынын дарыгерлерине шилтеме берип, бейтаптар өздөрүн канааттандырарлык сезип калышканын маалымдады. 17 январда Бишкектеги тиги учак кырсыгынан жана 2 февралда жылуулук электр борборундагы аварияда жабыркаган кыргызстандык 4 бейтап, 4 февралда президенттик туу 154 учагы менен Түркиянын Адана шаарына дарылануу үчүн жеткирилген. Кыргызстанда быйыл дыйкандарга буудай, кант кызылчасы жана май өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйтүп, картошка менен пактанын эгилген аянттарын
азайтуу сунушталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев 15 февралда маалымат жыйында билдирди. Төрөбаев быйыл Кыргызстанда өндүрүлгөн 60 продукция экспортко чыгарылаарын айтып, бул үчүн ириде алардын сапаты жакшы болушу зарыл экенин белгиледи.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Бизде муктурубуз уланталы. Кечээ Бишкекте Евро биримдиктин жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстан боюнча атайын өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Брюсселдин атайын чабарманы Томас Никлассон Талибандын башкаруусундагы Оогандагы кырдаал жана Борбор Азиянын ролу тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр ошол маекти уксак.
Бишкекте Оогандагы соңку кырдаал боюнча Евро биримдик жана Борбор Азиянын өкүлдөрү катышкан атайын жыйын болуп өттү. Бул иш чарага Евро биримдиктин Ооганстан боюнча өкүлү Томас Никлассон дагы катышты. Ал азаттыкка азыр маек курат.
So, Mr. Thomas Nicholson, welcome to Kyrgyzstan and thank you for your time. We know that the fifth meeting of the year.
Томас Никлассон мырза, Кыргызстанга кош келипсиз. Атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан мындай жыйынды биринчи жолу уюштуруп жатат. Алгач бул жолку сүйлөшүүлөрдүн башкы максатын жана андан кандай конкреттүү жыйынтыктар чыкканына токтолуп өтсөңүз.
Concrete results.
Thank you for having me. I'm very happy to be back in Bishkek.
Рахмат, Бишкекке кайрадан келгениме кубанычтамын. Бул жыйын Брюссельдеги жана Борбор Азиянын башка аймактарындагы окшош форматтагы бир катар жолугушуулардан кийин өтүп жатат. Евро биримдиктин Борбор Азия жана Ооганстан боюнча өкүлдөрү менен чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин Ооганстан боюнча чабармандардын ортосундагы бейформал жолугушуу болду. Сиз айткандай, бул жолу жыйынды Бишкек уюштурду. Бүгүн биз Оогандагы кырдаалга байланыштуу талдоолорубузду жана өнүгүүлөргө, мүмкүнчүлүктөргө, көйгөйлөргө карата көз караштарыбызды бөлүштүк. Бишкектеги сүйлөшүү бир нече күндөн кийин Дохада башкарыла турган эл аралык жыйындын алдында өттү. Бул тууралуу балким алдыда да сөз кыларбыз. Жыйын Ооганстанга байланыштуу маалыматтарыбызды, күткөн нерселерибизди салыштырууга жана бизди бириктирген көп жагдай бар экенин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түздү.
Seeing again, I think that we have a lot in common.
As a result of this meeting.
Бүгүн жыйындын соңунда Борбор Азия өлкөлөрү менен бирге кандай тыянактарга келдиңиздер?
I think there were a number of things that
Бүгүн бир нече маселени уктум. Борбор Азиянын өзгөчө ролу бар экенин баарыбыз тааныйбыз. Оогандагы кырдаалдын чөлкөмгө түз таасири бар. Орток тарых, айрым учурда орток чек аралар бар. Чөлкөмдө Оогандын Борбор Азиядагы кызматташтыктын бир бөлүгү катары өнүксүн деген так каалоо бар. Кээде Ооганстанга карата региондун өзүнчө саясаты болушу керек деген ойлор айтылып келет. Биз мындай зарылчылык бар дегенге кошулабыз. Бирок бүгүн укканымдай жана өзүм тыянак чыгарганымдай регионалдык аракеттер жетиштүү эмес. Башка өлкөлөрдүн да колдоосу, жардамы керек. Ушул тармакта Евро биримдик салым кошулат. Биз донор тарап гана эмес, Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин кубаттоого татырлык саясий өнөктөшү боло алабыз деген сезимде калдым.
And not only as a donor but as a genuine partner, also a political partner.
How do you evaluate the Central Asian countries?
Сиз Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстанга жана Талип өкмөтүнө болгон мамилесине кандай баа берип жатасыз? Анткени чөлкөмдөгү Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр Талибан өкмөтү менен карым катышын бекемдөөгө аракет кылып жатпайбы?
Well, there is interaction, I think, by all the five Central Asian countries.
Мындай алака катышты Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин баарынан көрсө болот. Европа биримдигинин өкүлдөрү да Кабулда иштеп жатышат. Өзүм да өткөн аптада Ооганстанга барып, бир катар сүйлөшүүлөр менен катар де-факто бийликтин өкүлдөрү менен жолуктум. Биз бүгүн ушул маселени да сүйлөштүк. Ооганстан менен байланышта болушубуз керек. Ооган элине колдоо көрсөтүүнү улантышыбыз зарыл. Ошол эле учурдагы абалыбыздан дагы алдыга жылышыбызга тоскоолдук жараткан кыйынчылыктар бар.
I want to continue about the partnership with the Central Asian countries. What is the European Union current position?
Евро биримдиктин Талибанга карата азыркы позициясы кандай? Шаркет Оогандагы Талип өкмөтүн таанышы мүмкүнбү? Деги эле бул маселеде Европа биримдиги менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда канчалык орток пикир бар?
I think our policy when it comes to the Taliban.
Талибан 2021 жылдын август айында Ооганстанды басып алгандан бери аларга карата Европа биримдигинин позициясы салыштырмалуу түрдө өзгөрүүсүз келе жатат. Биздин тышкы иштер министрлерибиз өз тыянагын чыгарышат. Европа кеңешинин корутундусу да бул маселе боюнча саясатыбызды тааныктап, ал былтыр март айында жаңыртылган. Биринчиден, биз ооган элине көңүл буруу маселесин биринчи планга коебуз. Экинчиден, биз Европанын кызыкчылыгына да көңүл бурушубуз керек. Үчүнчүдөн, Оогандын обочудо калышы биздин кызыкчылыгыбыз эмес. Бул 1990-жылдардагы окуялардын сабагы десек болот. Ошол кезде мындай саясат иштеген эмес. Биз карым катнашка ачыкпыз. Кайсы бир убакта белгилүү бир шарттар аткарылганда алака нормалдашып, акырында таануу маселесине келишибиз мүмкүн. Бирок ал үчүн мен айтып өткөн көйгөйлөр чечилиши керек. Адам укуктары бир маселе, инклюзивдүү өкмөт түзүү жагы экинчи маселе. Албетте, коопсуздук маселеси да бар. Оогонстандыктарга өлкөнүн эркин чыгуусуна уруксат берилиши керек. Гуманитардык жардам да тоскоолдуксуз жеткирилиши шарт. Бирок мен адеп айткан үч маселени, башкача айтканда, адам укуктары, инклюзивдүү өкмөт жана коопсуздук маселелерин алдын ала аткарылышы керек болгон негизги шарт деп атасаңыз болот. Бүгүнкү талкууда укканыбыздай, алар өткөн жылдын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз эксперттеринин баалоосунда белгиленген позицияга жакындап баратат.
Position taken in the independent UN assessment that was published at the end of last year.
How will you assess the current
2021 жылдын август айынан кийинки Ооганстандын учурдагы гуманитардык, адам укуктары жана коопсуздук жагдайын кандай баалайсыз?
I think maybe if we start with security, the war is over.
Оолу коопсуздуктан баштасак, согуш бүттү. Көпчүлүк оогандар коопсуздук жагынан чоң илгерилүү болуп жатканын айтышат. Мен соңку 20 жылдык эмес, 1971 жылы орустар Ооганстанга кирген 40 жыл мурунку согуштан тарта айтып жатам. Ошол эле маалда жеке бирөөнү алсак, согуш бүткөндөн улам көпчүлүк оогандар өлкө ичинде кенен кесир жүрүп калды. Ал жагын алганда өлкө мурдагыдан коопсуз болуп барат. Ошол эле учурда көпчүлүк ооган аялдардын абалына абай салсаңыз, алардын жагдайы башка, көп нерселер чектелген. Алардын баары мектептин жогорку классында жана университеттерде билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Кайсыл бир тармактарда иштей албай калды. Айыл чарбасында жеке секторда алектенген аялдар бар. Кээ бир секторлорда чектөөлөр бар. Аялдар үйлөрүндө камалып калды, тышка чыга албай калды. Бул көп аялга психикалык, социалдык же менталдык жактан таасир эткенин алар менен түз жана кыйыр сүйлөшкөндө байкап жатабыз. Тилекке каршы үй бүлөлүк зомбулук олуттуу түрдө көбөйгөнүн, өз жанын кыйгандар арыбын экенин билебиз. Ооба, жалпы өлкөнүн деңгээлинен алып караганда коопсуздук маселеси оң жагына чечилген. Бирок анын ичине терең көз салсак, албетте өлкөгө тынчтык орно элек. Алдыда тынчтыкты орнотуп, аны туруктуу кармап туруу жолун табуу зарыл. Дагы башка көйгөйлөр бар. Алардын бир тобу биздин Бишкектеги жыйында да айтылды. Согушкерлер, террордук топтор Ооганстанда ишмердигин жүргүзүп, же болбосо баш калкалап жүргөнүнө көз жумуп коюп жатышат. Бул албетте коңшу өлкөлөрдүн тынчын алган чоң көйгөй. Ошондой эле андан алыс турган Европа өлкөлөрүн бизди дагы ар кандай чабуулдардан Оогонстандын ичинде даярдалып жатышы тынчтандырбай койбойт. Гуманитардык кырдаал көп нерсеге милдеттендирет. Ооган элинин жарымы гуманитардык жардамга муктаж. Европа биримдик, АКШ, Жапония дагы бир нече өлкө жардам көрсөтүүдө. 2021 жылдын августунан бери Евро биримдик 600 миллион евроны гуманитардык жардамга бөлдү. Андан кийин дагы 600 миллион, жалпысынан 1.2 миллиард еврону ооган калкынын күндөлүк керектөөсүнө, саламаттык сактоо, айыл чарбасы жана билим берүү тармактарын колдоого бердик. Азыр дүйнөдө суроо талап болгон жарыш күчөгөнүн көрүп турабыз. Саясий жүйөлөр гана эмес, маселе каражатка барып такалат. Биз дүйнөдө башка кризистерге күбө болуп жатабыз. Европада согуш, Орусия Украинага ар тараптан басып кирди. Жакынкы чыгышта Африканын айрым бөлүк өрүндө кризистер уланууда. Өткөн жылда көрүнгөндөй гуманитардык милдетти аркалоого бөлүнгөн каражат жетишсиз болуп калды. Быйыл ошондой эле көрсөткүч болобу деп чочулап турам. Адам укуктарына келсек, Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева жетектеген Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясынын деталдуу баяндамасы жарыяланды. Ошондой эле атайын баяндамачы Ричард Беннеттин да доклады бар. Жалпы кырдаал жан ачытат. Биз кыз келиндердин укуктары тууралуу такай айтып, жазып келатабыз. Ошондой эле журналист катары сизге дагы маанилүү болгон сөз эркиндиги жана эркин чогулуу укугу. Өлкөдө укуктук аныксыздык бар. Маселен, биз кайсы конституция, кандай укуктук ченемдер иштерин билбейбиз. Албетте, саясий башкарууга байланышкан маселелер дагы буга кирет. Бул багытта кырдаал көңүл жубатарлык эмес. Мен канчалык позитивдүү болгум келгени менен тилекке каршы жагдай өтө бүдөмүк.
So it's a bleak situation. I would like to see, and I always try to be positive, but on this specific and very important area, unfortunately, the picture is pretty dark.
Mm-hmm. Looking to the previous statement of Taliban regime,
Taliban режими буга чейинки билдирүүсүндө инклюзивдүү өкмөт курарын билдирип келген, бирок биз азыр Taliban андай кылууга кызыктар эмес экенин көрүп турабыз. Буга эмне себеп?
I think you should ask them, but I could perhaps give some arguments why I think it would be.
Аны Талибандан сурасаңар болмок. Мен болсо өзүмдүн кайсы бир аргументтерим менен бөлүшсөм. Бул эми Талибандын кызыкчылыгындагы иш болмок. Бул Кабулдагы биздин сүйлөшүүлөрдүн да бөлүк экенин белгилей кетейин. Алар чындыгында инклюзивдүү өкмөт деген эмне экенин көрө албай жатканын айтышат. Бул терминдин маңызы түшүнүксүз экенин белгилешет. Алар биз инклюзивдүү өкмөтпүз, анткени Талибанга тиешеси жок көп адамдар министрликте иштеп жүрүшөт. Бизде бир эки пуштун эмес министр же министрдин орун басары бар деп айтышат. Алардын дагы аргументи буга чейинки Ислам Республикасынын мурунку өкмөтү деле инклюзив эмес болчу деген жүйөнү айтышат. Менин оюмча бул маанилүү жүйө. Чын эле шайлоо сыяктуу жараяндар өткөнү менен көп оогандар ал өкмөттү алардын кызыкчылыгын эске алган инклюзивдүү өкмөт деп саначу эмес. Ал өкмөттүн тагдыры эмне менен бүткөнүн көрдүк. Тилекке каршы бул биринчи жолу болгон жок. Оогандардын тарыхына серип салсак, бир топ келип, согуштан кийин жеңгендер күчкө салып же ансыз эле бийликти алып, алар өлкөнү бириктирип кармап тура беребиз деп ойлошчу. Ооганстан татаал көп этностук өлкө. Аймактар, салт сана, тарых ар түрдүү. Андыктан мындай өлкөнү бириктирип кармап туруу дайыма татаал болгон. Өкмөт бийликте туруп өлкөнү көзөмөлдөш үчүн ар кыл этностук көз караштагы жамааттардагы адамдарга таасир этип, алардын башын кошуусу керек. Мунун башталышы сөзсүз эле бийликти бөлүш эмес, оолу жергиликтүү, провинциалдык, улуттук деңгээлде диалогду баштап, алар элге кызмат кылуу ниетин калктын алдында жооптуу экенин билдирүүдөн баштоосу сарыл деп ойлойм. Бул жок дегенде ошондой аң сезимди ойготконго сигнал болмок. Биз кайсы бир деңгээлде диалог жүрүп жатканын көрүп атабыз. Бул жерде көп-көп иштер жасалышы керек. Анан ооган өкмөтү инклюзивдүү же жокпу, ага мен эмес, ооган эли өзү баа бериши керек.
It seems like today's meeting is not last meeting.
Ооганстандагы кырдаал боюнча Бишкектеги жыйындан кийин Дохада болчу алдыдагы жолугушуудан эмне күтүлүүдө?
Now I expect the meeting in Doha really to be a meeting.
Дохадагы жыйында биз талкуулап турган маселелер так болот деп ойлойм. Майдагы жолугушууда позицияларыбызды тактап, сунуштарды салыштырганбыз. Эми болсо биз түз талкуулай турган маселелер такталды. Так план азырынча болбогон менен баарыбыздын аракеттерибизди камтыган жол картасын түзө турган элементтер белгилүү. Бүгүнкү жыйында бир топ маселелер айтылды. Мен көп өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен сүйлөшөм. Дүйнөдө Ооганстанга байланышпаган кооптуу окуяларга күбө болуп жатабыз. Геосаясатта өз таасирин тийгизбей койбойт. Ар кандай уюмдардын жана өлкөлөрдүн өкүлдөрү баарыбыз койгон максатка жетүүгө аракеттенебиз. Анткени Оогандардын келечегин курууга салым кошуу жалпы кызыкчылыгыбыздагы иш. Бардык темилге оогандардан чыгышы керек. Биз аларга кубаттуу Ооганстанды курууга салым кошсок дейбиз. Тарыхты талкуулап, өткөн заманда ким эмне ката кетиргенин териштирүүнүн ордуна аймактын, дүйнөнүн жардамы менен адам укуктарын урматтап, тынчтыкты орнотууга жетишүү башкы максат. Тарыхты талкуулап, өткөн заманда ким эмне ката кетиргенин териштирүүнүн ордуна аймактын, дүйнөнүн жардамы менен адам укуктарын урматтап, тынчтыкты орнотууга жетишүү башкы максат. Андыктан ар бир нерседе этият болуу абзел. Дохадагы жыйын өтө маанилүү. Ал реалдуу жыйынтыктарга жетүүгө, келечектеги маанилүү өзгөрүүлөргө жол ачмакчы.
Томас
Николсон мырза, убакыт бөлүп маек курганыңызга рахмат.
Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Евробиримдиктин атайын чабарманы Томас Николсондун азаттыкка курган маегин уктуңуз, аны менен Нурболот Азамат маектешкен. Уктуруубузду эми Элдин балдары подкасты менен улантабыз. Анын бул жолку коногу алып баруучу тамада Урмат Борченов, аны менен тойдогу ысырапкерчиликтен баштап коомдогу көйгөйлөр, жарандык активизм жөнүндө сүйлөшөбүз. Маектешкен кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Арбаңыз көрөрман, сиз азаттыктын Элдин балдары подкастын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз алып баруучу тамада Урмат Борченов менен баарлашабыз. Урмат экөөбүз бүгүн ушу тойдогу ысырапкерчиликтен баштап коомдогу көйгөйлөр, жарандык активизм жөнүндө сүйлөшөбүз. Студиябызга кош келипсиз.
Рахмат, рахмат. Ачылып жакшы маек куруп беребиз деген ой бар.
Сиз Катардан футбол көрүп келдиңиз, э? Мындай эмоционалдык сүрөттөрүңүздү көрдүк. Анан жыйынтыгы сизди кандай ойго салды? Биздин коомдо азыр таптакыр эле алмашташ керек баарын деп мындай кескин чараларды көргөнгө даяр эмеспи бир коомдун айрым бир бөлүгү?
Мен футболго кызыкпайм, жана чемпионаттарды эле көрүп коем, дүйнөлүк чемпионаттарды эле, болгондо да плей оффторун эле көрөм. Эми мындай маек куруп калсак, бул мамлекеттин эме курамасы күчтүү ойнойт, биздикилер мындай ойнойт деп сөзгө аралашып калыш үчүн, четте калып калбаш үчүн эле. Анан бул жерде деле биз, мен мындай кокусунан барып калдым. Кыргызстандын Катардагы маданият күндөрү болгон. Ошол оюндарга дал келип калыптыр. Анан Манас менен Актанга байланыштым. Оюм барбы десем бүгүн бар дейт. Анан барып сүрөп колдоп койдум. А негизи жалпысынан алганда өтө кейиштүү. Эми кошуна мен карап койдум да андан кийин. Кошуна Тажикстан, Өзбекстандар алар чейрек финалга чыгыптыр. Биз жада калса плей-оффко чыккан жокпуз.
Сиз биринчи жолу жанагы улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевди ушул футбол союзуна президент сунуштап атпайбы? Болбосун да. Бул маалымат тукканда кандай болду мындай?
Эми күлкү келтирелик деп ойлодум, себеби ал кишинин толтура жумушу бар, анан кийин футболду да башкарып койбойсуңбу, сен башкарып койбойсуңбу. Мен үчүн аябай мындай несерьезный көрүнөт да. Футболду сен башкарып койбойсуңбу, бүгүн сен башкарып койбойсуңбу, эртең мен башкарып коймойм, мындай эле ушундай экөө сүйлөшүп аткандай эле мамиле да. Адамдардын ар бир адамдын масштабы болот да. Масштаб. Сен өлкө башчысыңбы? Сен өлкө башчысы жасай турган жумуштарды жаса. Сен мамлекеттик улуттук коопсуздуктун башчысыңбы? Сен ошолорго татыктуу тете жумуштарды жаса. Ар бири өзүнүн деңгээлинде болсо баары сонун болмок да. Тилекке каршы баарыбыз эле урматтуу Нургожоевич бир нерсе болсо эле там же болбосо там кандай десем жолдо тешилип калса деле президентке кайрылабыз го. Ну анын деген түзмө түз анын жоопкерчилиги боло турган инсан бар, биз ошону билишибиз керек. Анын компетенциясына кире турган ошого ылайыктуу балким бир адам бардыр, бирок менин оюмча ал Ташиев эместир. Менин оюмча
Кыргызстан эми мындай чакан өлкө да, эми кичинекей деп айтпайлы, чакан да. Кичинекей болгону менен мындай маалыматтар да бат жетет да. Мисалы Таластагы көйгөй дароо Нарынга жетет, Ат Баштагы көйгөй Бишкекке жетет дегендейчи. Анан ушундай кичинекей өлкөдө балким мамлекет жетекчилери ушинтип баарына жетишип көзөмөлдөп туруш керек, же бул туура эмес мындай системабы?
Ооба, ар бири туура бөлүштүрүлсө, ар ким өзүнүн ордунда болсо жакшы болмок.
Менеджерлик.
Албетте, менеджерлик.
Дүйнөдө ошо спорт болобу, чыгармачыл адам болобу, артист болобу же блогер болобу, мындай аты таанып калса, инфлюенсер болуп калса, коомдо кайсы бир пикирди калыптандырууга салым кошкон адам болсо, ал сөзсүз позициясын билдирет да коомдогу кандай учур болбосун. Кыргызстанда бул кандай ушул болуп атабы азыр?
Биздики бир аз оорураак.
Дароо эле мындай оорураак тема өтөлү.
Дароо
саясат башталып калды.
Башталып кетти. Эми
мен сурагым келип атат да, мына жоопко татаалдаштырбаш үчүн. Жоломан Шаршамбеков жөнүндө туу боюнча аябай талкуу болду. Анан бийлик өкүлдөрүнүн айрымдары буга сен кийлигишпе, спортуң менен алек бол дегендей тарзда айтышты да мааниде. Жарандык активизмдин мааниси эмнеге, эмнеге маанилүү ал?
Кой болуп маарап жүрбөш, сен мурдуңду тыкпа, сен койсуң сен унчукпай эле кой дегендей эле түшүнсө болот да, аны ошондой кабыл алса болот. Ошондой кабыл алып буга каршы туруш керек биз. Бирок тилекке каршы биз койго көбүрөөк жакындап баратабыз да.
Жоош болуппу?
Момун унчукпай.
Эмне себептен?
Таң калыштуу, бирок төш каккан менен биз эр жүрөкпүз, укмуш эркинбиз, Орто Азиядагы демократия аралчасы деген сонун эмебиз бар го, мындай өзүбүзгө өзүбүз ойлоп таап алган, мактана турган биз ушундай демократиянын борборубуз, бизде укмуш эркинбиз деген сыяктуу нерселер бар го, бирок кандай деле эркин эмеспиз биз чындыгында. Менин оюмча, менин баамымда кол менебиз, бирөөгө баш ийгенди жакшы көргөн, авторитардык режимди жактаган, бир катуу муштум башкара турган режимди ошого ыктаган эле калкпыз жөнөкөй эле. Мен баамымда азыр деле ошол деле, азыр деле ошондой эле. Анан кийин эле кыйынбыз, анан кыйратып атабыз, анан биз деген ким жакпаса биз президенттин баарын кууп атабыз, анан биз кыйратып атабыз.
Бийликчил блогерлер, бийликчил ушул коомдо белгилүү адамдар, бийликти жактагандар, бизге ушундай тартип керек, бизди өнүгүүнүн жолуна түшүш үчүн мамлекет алгач ушундай тартип менен башталат деп атпайбы?
Бул болсо
ашыкча эң баш болуп кеттикпи?
эч кандай эң баш болгон жокпуз. Ким эң баш болуп тур? Эч кандай эң баш болгон жокпуз. Ар ким оюн айтып атат. Ал ойлорду мүмкүн болушунча жанагындай тролль фабрикалар аркылуу, бийликчил блогерлер аркылуу үндөрүн басканга, мурдуңарды тыкпагыла, саясат сиздердики эмес, сиздер жакшы башкарыла тургандай удобный калк болушуңар керек деп бизди үйрөтүп атышат. Эми биз 80 канча жыл үйрөнүп эле келгенбиз, ошондуктан ошол ойдон эле ошол инерция менен эле келатабыз да. Ойгонгондор тилекке каршы аз болуп атат, анан ал азчылык кандайдыр бир мындай критикалык массага жетпегендиктен жашообуз ошондой эле келатат. Биз мисалы үчүн кандай десем масштаб эч нерсе максимум бир айыл өкмөттүн деңгээлиндеги адамдар өсүп чыгылат да. Мындай толук мамлекет, дүйнөлүк планетаны ойлогон адамдар өсүп жетилбей калып жаткандай мага ушундай таасир калтырат да.
Урмат Борченов деп Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда аябай саясий айдыңда белгилүү болгонсуз да. Ырлар менен
мен муну каалап жасаган эмесмин да. Белгилүү бир партиянын балдары эмен досторум болчу. Алар ушундай флешмоб жасайбыз, тажадым деген флешмоб жасайбыз, Урмат сен бир нерсе жазып чыгарып койчу, эми сени эл билген анча мынча алпарчусуң дешти. Анан кийин баарын байкасам бир нерсе тажадым деген аябай мындай примитивдүү нерсе экен да. Анан кийин баарын эсептейли дагы ушуну бир ыр кылып чыгарсам кантет деп чыгарып койдум. Анан кийин мынчалык популярный болуп, анан мынчалык адамдар дагы 2-3-4-5 сериясын талап кылаарын күткөн эмесмин. Анан акырында жыйынтыгында ошол 5-6 серия болуп анан жыйынтыкталды. Мен муну жыйыштырайын деп чечтим. Себеби мунун тилекке каршы таасири чоң эле окшойт. Анан жыйынтыгын тилекке каршы мындай шуундар башка туура эмес адамдар колдонуп кетиши мүмкүн экен.
Ооба, ушул учурда биз сураган себеби чыгармачыл адамдар кандайдыр бир жарандык позициясын билдирип баштаса бийлик тараптан, азыркы эмес ар дайым эле бийлик тараптан кандайдыр бир басым болот дейт. Ошол кандай формада болот? Таныштар аркылуу айттырабы же өздөрү түз эле айтабы?
Чыгармачыл адам аябай назик, анан коркок болот. Анан аябай эми ал деле элдин бир мүчөсү да. Ал туруп туруп эле мен бүгүн эржүрөк болуп калдым дебейт да. Мен деле мисалы үчүн өтө коркок экенимди аңдадым, түшүндүм. Ошон үчүн мен чыкпай эле жүрөм, эч кимге сын айтпай эле жүрөм. Болбосо мен тети журналисттердин таламын талашкым келмек, мен мисалы үчүн сотторуна барып сүйлөгүм келмек. Мисалы үчүн эми кандай десем, жүрөгүм ошону каалайт, бирок коркок болгонум үчүн чыкпайм, эчтеке дебейм. Менин социалдык тармактарым таза, мен чыкпайм эч кимге, мен аябай сонун татынакай мыйзамда.
Мен суроом жана кандай формада болот деген да, ал ушул суроону да сүйлөйбүз.
Кандай форма болот?
Басым, коркутуу, сурануу болобу же эскертүү болобу да?
Мага лично өзүмө кандай болду эле, эми ал убакта кичине балким кичине алсызыраак болчу бийлик. Ошон үчүн ну и плюс мен ачыктан ачык мындай башалмандыкка же болбосо эми айла жок эч нерсесине илине албай калды окшойт. Болгону ошол достор аркылуу сен өзгөчө учеттосуң, сени аябай сага көңүл буруп атышат, сен анан кийин жумуш анда ктрде эме диктор штаттан тышкары диктор болуп иштечүң. Сен Урмат ктрден чалышты, ушунду жөн эле койбойсуңбу, анан алып койбойсуңбу дешти. Ушул ырларыңды алып койбойсуң дешти. Анан кийин мен айттым, ну биринчиден бул ктрдин эфири эмес, бул менин баракчам, а экинчиден бул менин оюм, мен оюмду ачык айткым келет. Канча сурансаңар дагы албайт экенмин, жумуштан алсаңар мен анда кубанычтамын деп болду.
Азыр себебин айтып өттүңүз, ушу кененирээк айтасызбы, азыр эмнеге мындай активдүү эмес? Азыр деле айтасыз, азыр деле жасасыз, бирок анчалык эмес.
Мен коркокмун, мен көрсө жоокер эмес экенмин. Мен барып чындап мындай кадимкидей ошол акыйкаттыктын таламын талашып күрөшкүм келет. Ошол акыйкаттын бир бөлүгү болгум келет. Эмеге болбогонум үчүн дагы өзүмдү өзүм аябай жектейм. Бирок экинчи четинен коркок экенмин.
Эмнеден коркосуз?
Эмнеден корком? Ну мисалы үчүн айталы көп сүйлөп алдым, же болбосо укмуш катуу постторду жазып чыктым, эртеси келип алып туруп тыгып салышты мисалы. Эч ким иштиги дейт турбайбы? Сен элдин сөзүн сүйлөдүң, эч ким элдин ырысын жеп аткандарды башкереледиң. Эч кимге баарына баары бир турбайбы? Супер. Анда
баарына баары бир эмес, балким уже баары бир болуп аткандар да коркуп аткандар.
Ошо коркуп жатпайбы? Мен сүйлөсөм аларды эле коркушат.
Демек аларды күнөөлөйбүз.
Аларды күнөөлөйм.
Коркуп аткан үчүнчү сиз айтып атпайсызбы, азыр коом кул мүнөз болуп калды депчи.
Кул мүнөз эле, кул мүнөз бойдон жүрөбүз. Анан кийин анча мынча ойгонгондор бар, алар балким кээде кээде сүйлөшү мүмкүн. Мурун бир аз үндөрү катуураак чыкчы, азыр деги эле чыкпай калды, болду. Ошол эле. Ошо, анан кийин биз деле ошол коркуктордун катарын токтоп, чыкпай, тытыныкай болуп жүрөбүз. Мындай. Кандай десем, удобный болуп.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын элдин балдары подкастынан үзүндү уктуңуз. Анда алып баруучу Тамада Урмат Борченов конокто болду. Толук вариантты сиз Азаттыктын YouTube каналынан видео түрүндө көрө аласыз. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Ана Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультта Максат Акматжанулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.